Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 14. novembar, a ovo su najvažnije vijesti. Nakon sinoćne željezničke nesreće kod Mojkovca, 7 putnika zadržano u bolnici, tužilaštvo naložilo istragu. Noćas novi potres uzdrmao Crnu Goru. U Zagrebu završne riječi tužilaštva na suđenju Ivu Sanaderu. U seriji bombaških napada u Bagdadu najmanje 20 poginulih, desetine ranjenih. 62 uhapšenih, 34 povrijeđenih u neredima zbog mjera štednje u Španiji. U emisiji se između ostalog bavimo pitanjima ko je odgovoran za jučerašnju željezničku nesreću kod Mujkovca. Teodora Kusovac iz željezničkog prevoza kaže.
Sve što vam željeznički prevoz Crne Gore može reći kao neko ko koristi usluge željezničke infrastrukture Crne Gore i čiji se voz našao na pruzi u trenutku kada je došlo do tog sudara, jeste da je naš mašinovođa dobio zeleno svjetlo da pokrene lokomotivu i da se kreće. Šta se dalje dešavalo, mi to ne možemo znati.
Da li je opozicija vratolomijama u konstituisanju vlasti u Nikšiću pokazala da nema kapacitete za vršenje vlasti? Svetozar Jovičević.
Sve mi se čini da će još jedan put opozicija pokazati, ili barem dobar dio te opozicije pokazati svoju slabost i svoju nespremnost da ovoj ovakoj vlasti odgovori na adekvatan način.
Kako su Podgoričani doživjeli potrese koji su drugu noć za redom uzdrmali Crnu Goru?
Čuo sam ljuljene prozora, stakala.
Strah je tu, šta mi što učiniš to me?
Uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je prethodno veče bila.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni preksinoć.
Kako je to moguće, budući da je već...
Spala, tvrdo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nadležne službe još pokušavaju da izvuku tijela dvojice radnika koji su poginuli u sinoćnoj željezničkoj nesreći kod Mojkovca, u kojoj je 45 putnika povrijeđeno, od kojih je 7 zadržano na bolničkom liječenju. Do nesreće je došlo kada su se juče oko 17 sati i 30 minuta sudarili putnički voz i mašina za popravljanje pruge u tunelu između Mojkovca i Bijelog Polja. Prema posljednjim informacijama, tužilaštvo je naložilo saslušanje 7 zaposlenih u stanicama Mojkovac i Mijatovo kolo. Gotovo u isto vrijeme, noćas je kao i prethodne noći područje Danilovgrada pogodio zemljotres jačine 4,5 stepena po Richteru, odnosno između 6 i 7 po Merkaliju. Kako je saopšteno iz seizmološkog zavoda, potres je mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području. Nakon što je predsjedništvo pozitivne Crne Gore zaključilo kako sa Demokratskim frontom ne može da formira koaliciju u Nikšiću, pošto su predstavnici tog opozicionog saveza bojkotovali crnogorsku himnu na jučerašnjoj konstitutivnoj sjednici Gradske skupštine, predstavnici dvije strane sastaće se ponovo večeras. Kako je najavljeno, razgovarat će o mogućim modelima formiranja vlasti u Nikšiću, pošto je iz pozitivne ocijenjeno da su u frontu grubo prekršili dogovorene principe o poštovanju državnih simbola. Prije svijeta dvije vijesti iz regiona. Županijski sud u mađarskom Kapošvaru osudio je prvog potpredsjednika hrvatske vlade Radomira Čačića na godinu i 10 mjeseci zatvora zbog njegovog učešća u saobraćajnoj nesreći 2010. u Mađarskoj. Na suđenju Ivu Sanaderu tužilaštvo je u završnoj riječi utvrdilo kako su dokazali da je bivši hrvatski premijer zloupotrijebio svoj položaj i primio mito od 10 miliona eura. Kako je konstatovala zamjenica direktora USKOK-a Tamara Latoš, iako Sanader pokušava da minorizuje svoju ulogu u pregovorima, svjedoci su utvrdili suprotno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
62 ljudi je uhapšeno, 34 je lakše povrijeđeno u današnjim neredima na početku generalnog štrajka zbog mjera štednje i ekonomskih reformi u Španiji. Štrajkovi i protesti za danas su planirani i u Italiji, Grčkoj, Portugalu, Poljskoj, Francuskoj i Belgiji. U seriji koordinisanih bombaških napada širom Iraka uoči proslave početka islamske nove godine ubijeno je najmanje 20 ljudi, a na desetine je ranjeno. Eksplozija pet automobila bombi i jedne sakrivene na putu, koje su prezoru potresle Bagdad i još tri iračka grada, povećale su tenzije u zemlji. Najsnažnija eksplozija dogodila se u Kirkuku, provinciji bogatoj naftom na sjeveru zemlje, koja je i ranije bila na meti ekstremista. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru izrazili su želju da unaprijede odnose Moskve i Vašingtona, saopšteno je iz Kremlja. Glasnogovornik Dmitri Peskov izjavio je kako je Obama prihvatio poziv Putina da dođe u službenu posjetu Rusiji. Susret dvojice predsjednika bio bi prvi od kada je Obama osvojio drugi mandat u Biloj kući. I još jedna informacija, srećni dobitnik oborio je francuski rekord u igri na sreću Euromillions, osvojivši gotovo 170 miliona eura, što mu je dovoljno da kupi gotovo 4 tone zlata. Francuska lutrija još nije saopštila iz kog dijela zemlje dobitnik, koji će, ukoliko odmah podigne premiju, postati 221. najbogatiji Francus.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jučerašnja željeznička nesreća kod Mojkovca, u kojoj je bilo žrtava i više desetina povrijeđenih, od kojih sedam teže, udarna je tema u Crnoj Gori, a koja nas je vratila u januarske dane 2006. i podsjetila na tragediju na Bioču. Ovoga puta došlo je do sudara voza i mašine za popravku pruge. I dok je tužilaštvo naložilo istragu, u toku je prebacivanje odgovornosti između željezničkog prevoza i željezničke infrastrukture. Sa detaljima se javlja Esad Krcić.
U teškoj željezničkoj nesreći koja se sinoć nešto prije šest dogodila u tunelu između Mojkovca i Bijelog polja poginule su dvije osobe, a u Bjelopoljsku opštu bolnicu je prevezeno skoro 50 ljudi od kojih se još nekolicina nalazi na daljem ispitivanju. Do nesreće je došlo kada je putnički voz u tunelu Mojkovac udario građevinsku mašinu novosadske firme Zgop, čiji su radnici 53-godišnji Ranko Kašiković i 55-godišnji Goran Gavrić tom prilikom izgubili živote. Saobraćaj je na ovom dijelu pruge do daljeg u prekidu, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara se još uvijek utvrđuju, pa za sada nema službenih informacija o konkretnim uzrocima sudara. O brojnom i zdravstvenom stanju povrijeđenih za naš radio govori direktor opšte bolnice u Bijelom polju, dr. Tomislav Jeremić.
Od 45 povrijeđenih pacijenata koji su sinoć povrijeđeni saobraćajnom udesom, njih 7 je smješteno sa težim povredama na hirurškom odjeljenju opšte bolnice. Te povrede su stabilne, pacijenti nisu vitalno ugroženi i povrede nisu opasne po život. Jutros je ordinirana i kao i sinoć odgovarajuća terapija. Vrši se danas dopunska radiološka ispitivanja i ako bude potrebe, a mislim da neće, ti pacijenti će se zadržati dalje na našem hiruškom odjeljenju radi daljeg liječenja. A u slučaju potrebe mi će transportovati do kliničkog centra Crne Gore.
U ministarstvu saobraćaja kažu da se o jučerašnjoj nesreći neće izjašnjavati prije konačnog utvrđivanja svih okolnosti od strane nadležnih organa, portparol ministarstva Jelena Raspopović.
Vezano za nemili događaj sinoć u Mojkovcu, u ministarstvu još uvijek ne raspolažemo nekim novim informacijama osim onih sa kojima je crnogorska javnost i mediji već upoznati. Vjerujem da će tako biti sve dok traje istraga. Nadležni istražni organi su sinoć preduzeli sve neophodne korake, već obavili uviđaj, tako da ćemo mi sačekati te podatke o ovome svemu što se desilo.
Prema sadašnjim saznanjima, lokalni putnički voz koji je iz Mojkovca krenuo za Bijelo polje u 17:42 sudario se na ulazu u tunel između mjesta Rudnice i Žari svega 3 minuta kasnije sa radnom mašinom angažovanom na remontu pruge. I u preduzeću Željeznički prevoz kažu da će detaljnije informacije o uzroku nesreće biti poznate po okončanju istrage. Portparol Željezničkog prevoza Teodora Kusovac.
Sve što vam Željeznički prevoz Crne Gore može reći kao neko ko koristi usluge željezničke infrastrukture Crne Gore i čiji se voz našao na pruzi u trenutku kada je došlo do tog sudara, jeste da je naš mašinovođa dobio, prema proceduri kako je to i predviđeno, zeleno svjetlo da pokrene lokomotivu i da se kreće. Šta se dalje dešavalo, mi to ne možemo znati, a znaćemo, nadam se, što prije kada se završe istraživanje ovoga slučaja.
U željezničkom prevozu su prethodno saopštili da očekuju saopštenje željezničke infrastrukture Crne Gore koja gazduje između ostalog prugom, pružnom opremom i stanicama. Direktora željezničke infrastrukture Zariju Franovića smo pitali kakva su njegova saznanja u vezi jučerašnje nesreće.
Evo me u Mojkovcu, bio sam u tuneli ponoću da budem tamo, da vidimo da što prije odrade se prugo otvori i raščisti, a o uzrocima i za ovome sinoć uradila izvještaj u odnosu uviđaj policije i državno tužilaštvo i naravno i drugostepena komisija željezničke infrastrukture. Očekivat ćemo naravno i njihovo izvještaje, javno će biti blagovremeno informisana, pa da to prepuštamo da to ipak odrade državni organi i da oni to saopšte.
Vaš kolega, izvršni direktor željezničkog prevoza Milojica Zindović je medijima rekao da, citiram ga, čelnike željezničke infrastrukture treba pitati otkud mašina na pruzi.
To stavlja to njegovom kodeksu rada i njegovome moralu i njegovome znanju i ovome poslu. Dakle, to mu ostavljam na savjet, ko zna i šta zna i tako dalje.
Jučerašnja željeznička nesreća je svakako oživjela sjećanje na tragediju koja se krajem januara 2006. dogodila nedaleko od Podgorice, kada je poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Nesreća se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz, krećući se od Bijelog polja ka Baru u blizini mjesta Bioče, na izlasku iz tunela iskliznuo iz šine i sva četiri vagona se survala u provaliju. Zbog nesreće kod Bioča mašinovođa Slobodan Drobnjak je osuđen na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici Crne Gore oslobođeno odgovornosti. U međuvremenu nevladina organizacija Voz Neprebola, koju uglavnom čine članovi porodica nastradalih, nezadovoljna presudama kojima je utvrđena odgovornost samo jedne osobe, mašinovođe Slobodana Drobnjaka, uputila je žalbu Ustavnom sudu. Gorka sjećanja će ostati i nakon jučerašnje nesreće, što potvrđuje i kratko svjedočenje jednog od putnika koje je zabilježila televizija Vijesti.
Plakao sam i nosio dvije bebe. Ja vidi, djec nosio sam krvavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu saopštenjem za javnost oglasila se uprava policije u kojoj se navodi kako je lišen slobode VM 51 godina iz Inđije zbog osnovane sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. U saopštenju se dodaje kako policija nastavlja saradnju sa tužilaštvom u istrazi jučerašnje nesreće. U nastavku politička scena, himna Crne Gore je pokazalo se ključna prepreka za saradnju i postizanje koalicionog dogovora opozicije na lokalnom nivou. Nakon neuspjeha u formiranju vlasti u Nikšiću, otvoreno je pitanje da li je dio opozicije pokazao neozbiljnost i nespremnost za dogovor i tako propustio šansu da postanu jaka alternativa vladajućoj većini. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Prvi test za crnogorsku opoziciju o postizanju međusobnog dogovora bio je formiranje vlasti u Nikšiću, a jedan od principa je bio poštovanje državnih simbola Crne Gore. Ovaj princip koji je iznijela nova stranka Pozitivna Crna Gora nije prihvaćen od strane Demokratskog fronta, čiji su odbornici u Nikšiću ignorisali intoniranje himne tokom konstitutivne sjednice Skupštine. To je onemogućilo realizaciju dogovora o formiranju vladajuće većine sastavljene od opozicionih stranaka koje su osvojile većinu u drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, ali je izazvalo i pitanje da li je bilo kakva saradnja među opozicionim strankama moguća i na višim nivoima od lokalnog, kada postoji neslaganje oko elementarnih pitanja kao što su državni simboli i poštovanje ustava i zakona. Portparol Pozitivne Crne Gore Srđan Perić je ponovio zaključak te stranke da je na startu prekršen sporazum, ali da će razgovore o eventualnoj saradnji nastaviti.
Koalicija s Demokratskim frontom nije moguća. Nakon jučerašnjeg dolaska 11 odbornika dok se intonirala himna. Dijalog prosto za nas nema alternativu. To znači da ćemo svakako tražiti model da prije svega saradnja postoji, ali poruku koju mi želimo snažno da pošaljemo jeste da nećemo prosto pogaziti sve principe zarad fotelja. To je poruka koja je vrlo jasna.
Uslov Pozitivne Crne Gore da predstavnici buduće vlasti moraju da poštuju državne simbole za Demokratski front predstavlja ucjenu. Stav Demokratskog fronta je da ta koalicija ne postavlja nikakve dodatne uslove potencijalnim partnerima za saradnju i očekuju isti odnosi sa druge strane, kaže funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović. Odgovarajući na pitanje da li je izostankom dogovora opozicija pokazala da nema kapacitet i za šire dogovore na državnom nivou, Danilović kaže da je Demokratski front spreman da preuzme vlast u Nikšiću, te da pritom ne želi da maltretira svoje političke saveznike dodatnim zahtjevima.
Uradili smo mnogo da uvažimo kolege iz Pozitivne Crne Gore i njihovu želju da budu drugačiji, ali sve je ograničeno istom potrebom našom da čuvamo vlastito dostojanstvo. Dakle, nećemo sigurno se međusobno istrpljivati i podcjenjivati, makar mi u tome učestvovati nećemo. Demokratski front, ponavljam, nikome ne postavlja ni jedan dodatni uslov.
Da li je sukob u opoziciji oko državnih simbola pokazao nedostatak kapaciteta dijela opozicije i smanjio šanse opoziciji da bude jaka alternativa i konkurencija postojećoj vlasti na državnom nivou, pitali smo profesora Svetozara Jovićevića.
Sve mi se čini da će još jedan put opozicija pokazati, ili barem dobar dio te opozicije pokazati svoju slabost i svoju nespremnost da ovoj i ovakvoj vlasti odgovori na adekvatan način. Taj dio opozicije, veliki, ako hoćete, i najveći krivac što je uopšte ova vlast toliko ostala na vlasti. Koristila prosto tu njihovu nedoslednost u odnosu na državu i državno pitanje. Ovog puta je Hilna ispala glavni test. Ona je i došla, kažem, pokazala nespremnost da tu državu sa svim njenim manama i vrlinama tretira kao svoju državu i da se pokaže kao stvarni, mogući naslednik ili alternativa ovoj vlasti.
Profesor Jovićević naglašava da je treći opozicioni partner, Socijalistička narodna partija, legalistički prihvatila državnu himnu iako se s jednim njenim dijelom ne slaže. Poštovanjem aktuelne himne SNP sebi nije oduzela pravo da inicira njenu izmjenu. Nova politička snaga, Pozitivna Crna Gora, već na prvom koraku ima ozbiljne teškoće koje mora da prevaziđe, kaže Jovićević, koji od te partije očekuje da odbije da zbog vlasti pravi svakakve kompromise.
Sada je ona u procipu među svoje iskrene želje da zajedno sa opozicijom takva pokaže se kao alternativa vlasti i s druge strane svojom apsolutnim odbijanjem da svakom vlašću pravi bilo kakve kompromise. Vjerujem da će na tim principima oni i dalje istrajati. Sada čini mi se i za gospodina Lekića kao vrlo ozbiljno predsjedničkog kandidata da i on preispita profesaciju stranaka koje će ga moguće podržavati. Jer će opet i on biti sam suočen sa istim izazovima ili sličnim izazovima kao što je to sada Pozitivna Crna Gora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U 13 sati i 48 minuti na kratko idemo na svjetsku scenu. Evropski dan solidarnosti i protesta u organizaciji Konfederacije evropskih sindikata ujedinio je gnjev radnika od Grčke do Njemačke, obustavio saobraćaj širom Evrope, a u Španiji uzrokovao sukobe, bilježi Biljana Jovićević.
Zvaničnik Španskog ministarstva unutrašnjih poslova Kristina Dijar saopštila je da su 62 osobe uhapšene, 34 ljudi lakše povrijeđeno u neredima na početku generalnog štrajka. Generalni sindikat radnika saopštio je da je nacionalni štrajk drugi ove godine podržalo skoro 100% radnika u automobilskoj industriji, energetici, brodogradnji i građevinarstvu. Candido Mendez, generalni sekretar Generalne unije radnika Španije, za krizu optužuje evropske političare. Koljeni ovakve situacije su u evropskoj politici. Politiku koja je pred nama postavila Evropska komisija, koja sluša naredbe iz Berlina, prvi čovjek španske vlade ne samo da je prihvatio, nego i provodi sa mnogo entuzijazma, baš kao da je riječ o hobiju. Sa stopom nezaposlenosti od 25% Španije je u centru evropske dužničke krize. Polako se približava zemljama trećeg svijeta, a nezaposlenost među mladima je izuzetno visoka, čak 52%. Opšti je štrajk u Portugalu, gdje je njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak dočekana zvižducima zbog strogih mjera štednje koju vlada desnog centra provodi pod dirigentskom palicom Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda u zamjenu za program pomoći vrijedan 78 milijardi eura. Protestni skupovi se održavaju u 40-ak portugalskih gradova, uključujući Lisabon i Porto. Saobraćaj je paralizovan u cijeloj Portugaliji. Rui Ribeiro, tehnički radnik u gradskom vijeću Lisabona, kaže: ove mjere koje se primjenjuju dovele su nas u recesiju i ne dozvoljavaju zemlji da se razvija i kreće naprijed. Samo se reže i reže, a oni koji moraju da plate uvijek su isti. Mi nismo kreirali ovu krizu. Radnici nisu kreirali ovu krizu. Naprotiv, mi radimo i uvijek plaćamo cenu. Štrajkovi se održavaju u Italiji, Grčkoj, Portugaliji, Francuskoj i Belgiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi je održana tribina o ulasku Crne Gore u NATO, na kojoj su govorili ambasadori NATO članica, predstavnici lokalnih institucija i NVO sektora. Dok protivnici ulaska Crne Gore u NATO svoj stav između ostalog opravdavaju bombardovanjem SRJ i žrtvama u Murinu, vojnim operacijama u Afganistanu i u Iraku, te tvrdnjama da Crna Gora može sama kao Švajcarska, zagovornici učlanjenja u vojnu alijansu smatraju da su upravo ratovi 90-ih pokazali da treba biti dio šire bezbjednosne strukture koja bi spriječila ponavljanje istorije. Izvještava Jasna Vukićević.
Tribina ulasku Crne Gore u NATO bila je prilika za suprotstavljanje zagovornika za i protiv učlanjenja.
Ko može garantovati turizam u Crnoj Gori ako Crna Gora uđe u NATO i mi postanemo meta nekog suludog teroriste Al-Kaide koji će nekog na slovenskoj plaži dići u vazduh sebe i turista?
Da li će se NATO ikada izviniti za sve zločine koje je napravio u mojoj zemlji? I ne samo u mojoj zemlji, nego u Afganistanu, u Libiji, u Iraku, i onda tek možemo pričamo da li možemo da uđemo u tu ligu.
Protivnici učlanjenja u NATO su kao zalog svog stava pominjali bombardovanje SRJ prije 13 godina i žrtve iz Murina. One žrtve iz Srebrenice, Sarajeva, Vukovara, Dubrovnika pominjali su oni koji su za ulazak Crne Gore u NATO.
Sjećam se 90. godina i Vukovara, kada je navodno bio oslobođen. U tom trenutku bio je jedan čovjek iz Plavih šlemova i on je ovako rekao, ovdje je drvo plakalo. Stari dio Vukovara nije postojao. Oslobođen od čega? Naroda nema, vidio sam dimnjake kao prkos i ništa drugo. I tako je to trajalo i mi nismo umjeli da se dogovorimo. Ni Srbi, ni Hrvati, ni svi zajedno. Kad se neko posvađa, onda se traže prijatelji sa snagom i vojnom silom da spasu ono što mu se može spasiti. Jer da nisu oni došli u ovome našem galimatijasu, šta bi bilo? Koliko bi još nas bilo poginuli?
Ambasador Slovačke František Lipka govorio je o bezbjednosnim, ali i privrednim benefitima alijanse, ukazujući na primjer njegove zemlje.
Mi danas 80% našeg DGP ostvarujemo izvozom u zemlje Europske unije i NATO. Svaka zemlja na kraju dobija ono što zaradi. Sam ulazak u NATO i u Europsku ne znači da ćemo padati ovako pečene guske sa neba, nego time se stvara osim preduslov da pokrenete svoju zemlju, o tome govorim.
Lipka je ocijenio da su velike šanse Crne Gore da možda već 2014. dobije poziv za ulazak u NATO ukoliko ispuni preostale uslove. Kopenhaški su prema njegovim riječima već ispunjeni. Ostaje povećanje procenta podrške građana koja je trenutno na nivou 30%. Ambasadorka Hrvatske Ivana Perić uzrok vidi u mitovima i predrasudama prema Sjevernoatlantskoj alijansi, kao što je to bio slučaj i u Hrvatskoj.
Na putu u NATO susretali smo se sa jako puno mitova i predrasuda i to je sigurno ono što se i u vašoj zemlji zapravo javlja kao temeljna barijera. Pitanje je da li je NATO gubljenje identiteta, da li je to prenošenje suvereniteta, da li NATO članstvo više košta nego što košta vlastita obrana, da li je to obaveza da dio Budvanske rivijere postane nekakva NATO mini baza i tako dalje. Istiniti odgovori na te predrasude i mitove u stvari su doveli na posljedku do toga da bez obzira na li na lijevu ili na desnu no orijentirane političke stranke su uvjetno rečeno konsenzualno pristale i shvatile da je puno jednostavnije jednoj maloj državi kao što je Hrvatska biti članicom jednog stabilizirajućeg, ne samo sigurnosnog saveza, nego živjeti sama i financirati razne oblike obrambenih postrojbi koje naravno onda skraćuju financije za druge egzistencijalne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju onome o čemu se juče i danas najviše govori u crnogorskim domovima. Gotovo u isto vrijeme, samo 24 sata nakon prvog iza ponoći, Danilovgrad i okolinu pogodio je još jedan zemljotres jačine između 6 i 7 stepeni Merkalijeve skale. I dok stručnjaci umiruju konstatacijom kako je to uobičajena seizmička aktivnost, podrhtavanje tla uznemirilo je mnoge, pogotovo one koji se sjećaju katastrofalnog zemljotresa 1979. U priči Predraga Tomovića čućemo kako su na potres reagovali stanovnici Podgorice.
24 minuta nakon ponoći ponovo se treslo tlo u okolini Danilovgrada. Epicentar novog zemljotresa od 4,5 jedinica Richterove skale bio je na istom području kao i jučerašnji, ovoga puta 5 km jugozapadno od Danilovgrada na dubini od 18 km. Podgoričane su i prvi i drugi potres zatekli na različitim mjestima. Najnoviji zemljotres je pojedine probudio, druge na kratko prekinuo u ponoćnom izlasku u podgoričke kafiće.
Spao sam.
Ili vas probudio zemlje?
Jeste, pa smo živi na 16.5, tako da osjetio. Da, pa prilično. Osjetio sam da se krevet ispod mene ljulja i čuo sam ljuljenje prozora, stakala. Nije sam u principu paničan, tako da ne osjećam baš neki izraziti strah, ali u svakom slučaju ipak nije prijetno.
Šta vam prvo padne na pamet kad shvatite da je zemlja trevis?
Djeca, treće me djeca, kako će mi spasim djeca drugo. Strah je tu, ali šta možete učiniti, šta me?
Gdje ste bili u tom trenutku?
U gran.
I kako je bio osjećaj, ili strah?
Super osjećaj, šta da se plašim.
Što se dešavalo na mjestu gdje si bio?
Ništa, malo se pretresli i to je to. Bilo trajalo 2-3 minute.
Skočio sam odmah na noge i izašao na terasu da vidim što se napolje udešava.
Na stavim se spavam uglavnom. Sad se probudio i sjetio da se trese sve živo. Ono, dobro redu, druga strana, ništa nije bilo panike.
Pa uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je prethodno veče bilo.
Dva zemljotresa u razmaku od 24 sata nijesu neuobičajena seizmička pojava u Crnoj Gori, kaže za naš program direktor Seizmološkog zavoda Branislav Glavatović. Takve aktivnosti na istom prostoru zabilježene su i u prošlosti, kaže ovaj stručnjak za Radio Slobodna Evropa.
Beskonačno bilo je puno takvih događaja tokom ove seizmičke istorije ovog prostora. Kod ovog zemljotresa, odnosno ove serije naše, to također nije neobično, jer jednostavno što više mi posmatramo to i sa ove pozitivne strane, jer definitivno je mnogo bolje da se ta prikupljena definitivna energija u tlu, odnosno u stijenama zemljine kore, prazni kroz seriju više naknadnih zemljotresa, odnosno seriju makar i ekvivalentnih po snazi, nego da se koncentriše u jednom zemljotresu veće snage.
Seizmolozi koji prate istoriju potresa na ovom dijelu velikog rasjeda, čiji se pravac proteže od Albanije preko Crne Gore i dalje na zapad preko Hercegovine, tvrde da je za Bjelopavličku ravnicu karakteristično da se događaju zemljotresi umjerene snage koje potom prati serija slabijih potresa. Iako je u seizmologiji moguće da manji ili umjereni potresi zapravo budu uvod za razorniji, za područje Bjelopavličke ravnice to nije realno očekivati, kaže Glavatović.
Znači, realno je očekivati u ovih narednih nekoliko dana da bude seizmičke aktivnosti u tom prostoru, ali nadajmo se da neće prevazići po intenzitetu 4 jedinice Richterove skale, što je uobičajeno i sa aspekta primjene nekog Markus Botovog internacionalnog zakona, iskustvenog, koji ukazuje da, znači, dakle, zemljotres se prati ta povorka među kojima je najsnažniji oko 4 jedinice Richterove skale.
Teritorija Crne Gore je na seizmološkoj mapi prepoznata kao trusno područje, a Crnogorci još pamte razorni zemljotres od 7 stepeni Richtera iz aprila 1979. godine, u kojem je poginula 101 osoba i koji je za sobom ostavio pustoš, naročito u primorskim opštinama. Posljednja dva zemljotresa u Danilovgradu, međutim, izazvali su manju materijalnu štetu u epicentru, tako da težih posljedica nije ni bilo. Čuli smo u anketi kako ljudi različito reaguju u situaciji kada shvate da tlo podrhtava i šta im sve prolazi kroz glavu. Danas smo međutim sreli jednog sugrađanina koji se na specifičan način bori protiv zemljotresa. Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć ni preksinoć.
Kako je to moguće budući da već imamo? Spavam,
tvrdo. Do sada ni jedan nisam osjetio. Tako da ne znam ni kako to uopšte izgleda. Kako to izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom naslovi emisije. Nakon željezničke nesreće kod Mojkovca, 7 putnika zadržano u bolnici. Tužilaštvo naložilo istragu, uhapšen VM iz Inđije. Noćas novi potres uzdrmao Crnu Goru. U Zagrebu završne riječi tužilaštva na suđenju Ivu Sanaderu. U seriji bombaških napada u Bagdadu najmanje 20 poginulih. 62 uhapšenih, 34 povrijeđenih u neredima zbog mjera štednje u Španiji. I to bi bilo sve iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.